Zonetan, prentxera bitartez ezautzeko aukera izan dugu, zugu prozesu eratzaia, bueno, badagoneko amaitutzat eman dutela, Ezker Abertzaleko gazte mugimendu berriak, ba, bueno, bere azken hilatetako hausnarketa prozesua ba, itxi du, eta laister, bueno, ba, ondorio guztiak ezagutuko ditugu, oraingoz, zertzela da batzuk aurreratu zituzten, lehen gogunean prentxorrekoan, zarautzen, okerra ez baldin manai zainzuten prentxorrekoan, eta orokorrean, bueno, ba, prozesonen fruituak martxoren bian ezagutuko ditu ba, gazteek biltzar nazionala egingo dutelako Lizarran eta orduan ezagutuko dugu bueno, nolabait gazte erakunde berriaren izena eta bueno, bere helburak xetasun guztiak alegia. Dozoin kasutan, bueno, ba, zertzela da horiek pixat gehiago zautzeko eta denboren aurreratzearen ez itxoratearen ba, martxoren bire arte gaurkoan ez dugua prozesuan buru belarri aritu diren bilagun ditugu telefonoz bestalde, Irati Sienra eta Gotzon Elizuru. Irati Gotzon, egun onbioi?
Egunon,
Jomi.
Bueno, aize, aipatu dugu dagoeneko amaitutzat eman duzuela zugua prozesua. Okerrez baldin bagaude, bost hilabeteko hausnarketa lana izan da, bost hilabetez ez zau idatzen, bueno, ehunka gazten artean, bueno, ideia desberdinak hausnartzen eta esan dagoa ez zau idatzen. Nola balaratuko zenukete prozesua bera, bost hilabete hauetako ibilidea? Gozon?
Bai, ba, bueno, egia esan, balorazioa orokorrean positiboa da. Bost hilabete eman ditu eztabaidatzen herriz-herri, esan bezala, aurrez beste hilabete eta erdi, bi hilabete inguru herrietan taldeak osatu eta dinamitzatzaile taldeak osatu eta prestaketa lanetan ere aritu ziren, eta, bueno, ba, prozesuari jarritako helburuen artean, bueno, ba, ziren batetik ba, formaziorako balio izatea eta bestetik ba, bueno, ba, gazte estrategia bera zehaztea eta gazte antolakunde berriaren oinarriak jartzea eta bueno, helburu horiei dagokienean beteta eta balorazio oso positiboa gainera egia da eta esan genuen Zarautzeko prentxaurrekoan bueno, gazte pila batek parte hartu dutela herri pila batean eta gainera belaunaldi gazteenak ere ba, bildu direla ez da bera prozesu ontara, beraz, alde hortatik balorazio positiboa. Piskate balorazio gazi gozoagoa, ingo genuke, ba, bueno, prozesuari beste helburu bat ere jarri geniolako, eta bazen ba, ez da baidekin batera, kalean ere ba, mugimendua ikusaraztea, eta kalea piskat astintzea, eta egia da, ba, bueno, azkenean ez da baidek eta jandutela dinamika guztia, eta bueno, zentzu horretan, ba, piskate balorazio ba, gazi gozoagoa. Baina, bueno, orokorrean, bai, positiboa.
Bueno, orokorrean, balorazio positiboa, pozik. Irati, orain pentsatet, behira da guztiak Lizarran jarrita izango dituzuela, martxoen biko itzordu horretan, ez?
Bai. Bai, ba, behin prozesua bukatuta, orain hasiko gara martxoaren birako kongresu horri deialdia egiten, eta, bueno, ba, hori izan bezala Lizarran izango da, espero dugu ez dela izango ohiko kongresu bat, gure asmoa zer desberdina egitea izango da, ba, gazte izaera adierazi egingo duen, ez dugu kongresu klasiko bat errepikatu nahi, gainera dagoeneko ponentzietan landutako gaiak bozkatuta daude, emendakinak bozkatuta daude, eta bertara ponentzia definitiboekin joango gara, beraz zer bozkaturik ez dago gehiago izango da, gazte antolakundea beraren aurkezpen bat, bere izaeraren aurkezpen bat, eta lehenengo elkarre ezagutze bat. Eta gero horti ja gaztedan badara joango ginateke eta hor sakonduko genuke bai gaietan, baita izaeran ere bai.
Bueno, orduan esan dezakegu, martxoaren bian Lizarran orain arte jende askok dituen zalantza horiek guztiak argituko direla, besteak beste zein izango dan gazte erakunde berriaren izena eta barrez?
Bai.
Bueno.
Bai, baina bueno, bai.
Besteak beste. Bueno, ondorioak aipatzagun, Gotzonek, zuk aipatzen zenun pixuat prozesua nolako izan da, aberasgarri izan dela aipatzen zenuen, gazte askok, bueno, zarautzen datuak ere ematen zenitu zen, 2005 gazte inguru ba, proiektu politiko berri honen hildo iburuz hausnartu dutela, ez dut dutela, eta dagoeneko finkatu dira, hildo horiek, zeintzuk izan dira nolabait ondorio nagusiak?
Bai, bueno, esan bezala ez da bera prozesua bera, luzea izan da, eta bueno, hiru bloketan banatu genuen prozesua bera, lehenengoan egoeraren azterketa bat egin da, bigarrenean ziklo politiko honen irakurketa bat, eta hirugarrenean ja, aurreko bi bloketako elementuak eta ondorio nagusia kontuan hartuta, ba, gazte antolakundeak eta gazte estrategia bera ba, garatu beharreko hildo nagusiak eta helburuak eta bar finkatu dira. Orduan ondorio nagusietan, ba, Zarautzen aipatzen genuenez, egoerari dagokionean, ba, oso egoera beltza bizi dugula orokorrean, bai mundu mailan da baita Euskal Herrian eta zer esanik ez gazteiak berak ere bai, zibilizazio krisi batean murgilduta gaudela hausnartzen dugulako, ez delako soilik krisi ekonomiko bat gaur egun bizi duguna, hortik asko zaratago doan zerbait dela eta azken baten ba sistema kapitalista patriarkal honek duen etengabeko azkundearen logika horrek eragin duen krisi multzo batean gaudela. Hori batetik, bigarrenik Euskal Herrian ziklo politiko berri batean sartuta gaudela eta gatazka politikoa konpontzeko fase batean edo sartuta gaudela, zentzu horretan, borroka armatuaren fasea eta amaituta, gatazkaren ondorioi erantzun beharko zaiela, orain bat auzi daude oraindik konpontzeko, presotai eslaien afera izan daiteken bezala, minimo demokratikoena, eskubide zibil eta politikoen bermea, memoriaren inguruko kontuak eta bar, eta guzti horiei ere erantzun beharko zaie da, eta nola ez gatazkaren beraren erroi ere erantzun beharko zaie, ez? Hau da, Euskal Herritarron erabakitzeko eskubidearen auziari ere heldu beharko zaio ziklo politiko honetan. Eta bueno, zentzu horretan Gazte Estrategiak pixka bat bi kontu horiei erantzun nahi die eta heldu nahi die. Beraz, zentzu horretan bai markatzen dela ildo nagusi bezala batetik bizi eredu berriak eraiki beharrarena, hau da, zibilizazio krisi honetatik ateratzeko modu bakarra gure bizi modua aldatzea eta beste balore batuetan oinarritutako bizi modu berri bat eraikitzea dela uste dugu, eta zentzu horretan gaur egundik hori eraikitzen hasi behar garela, burujabetza bera praktikan jarriz, eta guk zentzu horretan Euskal Estatua bera bizi modu berri hori eraikitzeko tresna gisa ikusten dugu, eta nola ez, bizi eredu berri horiek eraikitzera bidean eta Euskal Estatu hori eskuratzera bidean gatazka bera ere konpondu beharko dela. Beraz, ildoak pixka bat hortik joaz
ildoak, esan barrago era berean Irati Gotzon, Euskal Herrian gazte mugimendua oso zabala dela, zentzu horretan zer funtzio atxikitzen diozue edo zer funtzio atxikitu zaio ezabaida hauetan sortuko den gazte erakunde berriari?
Gazte antolakundea bera gazte mugimenduaren baitan kokatzen dugu eta gazte antolakundeak gazte problematikari erantzutea ere badu helburu eta horri erantzuten diote bizi ereduek ere bai, ez? Azken batean gazteok sistemak inposaturiko bizi eredu bat erreproduzitu egiten dugu eta gure estrategia horri aurre egiteko gure bizi eredua bera aldatzea da, horretarako bizi baldintzetan eraginez eta gure propioak sortuz. Eta horretarako oso garrantzitsua izan zaigu gazte mugimenduan lanean duten gainerako norbanako eta eragileekin batera elkarlanitzea, eta zentzu horretan prozesuan zehar ere zuguan moduan harreman bira bat egin dugu bai gazte mugimenduko eragileekin baita herri mugimenduko eragile desberdinekin ere aurrera begira harremanak sortuta izateari begira.
Eta funtzionamenduari dagokionez horri buruz ere pentsatzen dut eztabaidatuko zela prozesu honetan prozesu eratzaile honetan guztian baldaude berrikuntzak funtzionatzeko moduari lotuak edo?
Bai, berrikuntzak edo badaude. Hor batez ere eztabaida nagusia, batetik bada gazte mugimenduarekiko gazte antolakundeak izan behar duen harremanaz eta guzti hori. Eta horre bai markatu dela, gazte antolakundea gazte mugimenduko eragile bat gehiago izango dela eta Iratik esan duen bezala elkarlana eta auzolanaren bitartez lanerako eskain lanean elkarrekin jardungo dutela herri eta zentzu horretan bai aipatzen genuen bago gazte estrategiaren baitan kontzeptu bat gazte boterearena, guk uste duguna sistema kapitalista patriarkal honen aurrean kontrabotere bat bai eraiki beharra dagoela, eta guk zentzu horretan gazteremutik gazteriaren alduntzea gauzatzera bidean gazteriaren alduntzearen gauzapena gazte boterea deitzen diogu. Beraz, gazte botere hori eraikitzera bidean, ba, gazte mugimendua ezinbesteko elementu gisa ikusten dugu, eta beraz, ba, bertan parte hartuko dugu. Zentzu horretan, bai gazte antolakundeko militante oro, ba, gazte mugimenduko kide izango dela, edo ala adostu da. Eta gero bestetik, gazte antolakundeari berari dagokionean ja, bai izan dela eztabaida nagusietako bat, militantziari dagokionean konpromiso maila ezberdinak nola uztartu daitezkeen eta bar. Bai adostu dena izan da azkenean, bai gazte antolakundeak ba, jakin beharko duela militantzia eredu ezberdin horiek eta konpromiso maila ezberdin horiek nola baite uztartzen eta horretarako ba, espazio ezberdinak ba, eskaini beharko dituela. Bakoitzak nahi duena edo alduena eman dezan.
Gero prozesu guztia esan behar dago, ez dela isolatuan ez eta zuko otzuna aipatzen zenuen hasieran, ez da, nahi baino gutxiago islatu dela kalean edo ekimenetan, edozein kasutan isolatu ez denez, pentsatzen dut oso gertutik biziko zenutela, bueno, ba azken aldian hainbat gaztek pairatu duten errepresio eta jazarpen hori, eta hain burura didez Oarsoaldeko gazen kasu atorkit, baina hor Donostialdekoak eta Burratakoak eta bar badira, ez da?
Bai, gertutik bizi izan ditugu noski baiet. Eta bueno, egia esan ez dira azkenak izango ere. Oraindik badira horre 11 epaiketa zintzilik, 11 bista, batzuk sententzia baituzte eta bueno, ba elegitearen erantzunaren zain daude. Beraz, bai hausnartzen zela eta horregatik aipatzen da gazte gatazkaren konponbideren hildoan eskubide zibil eta politikoen bermearen kontua ere horregatik aipatzen da, ez? Zein zuzen ere, oraindik badirelako Euskal Herrian alako kasu asko eta asko, epaiketa asko eta asko, ba gazteriaren aurkakoak, ba erantzun egin beharko zaienak eta azken baten ba antolatzeko eskubidea bera urratzen dutenak.
Bueno, izu, eta bukatzeko, irati zu lehenago aipatzen zenigun, ez da? Horre, Lizarran, oso duken biltzarra nazionalak izaera berezi izango duela, gazte izaera, nolabait esatarren, martxoren bian izango da hori. Orduan, bueno, ba, gazte erakunde berria jaioko da ofizialki, eta jaiotzari ospatzeko, gazte dan bada, zen moduz dijoaz antolak eta kontuak eta bar?
Ba, bueno, badoaz.
Badoaz.
Bere zerritaragua iaia itxita dago dagoeneko, herria ere publiko egin da, bestia Durangoko azokan egin zen publiko aspaldi, eta ba, ia dagoeneko zetasunak dira iztenari garenak, eta preste gongo da dena ordurako.
Mm-hmm. Bueno, beraz, orduan...
Bai, bueno, filosofiari dago kionez, bai planteatzen duguna da, autogestioa, desobedientzia eta beste hainbat gauzaren inguruan lantzea eta betez ere indarra egunean zeharreko egitarauan jartzea eta gazte antolakundearen filosofia izango den hori islatuko duen ekimenak emate egunean zehar eta ez hainbeste izatea gaueko jaialdi bat eta horretan jarri nahi dugu indarra azpimarratzen ez dela jaialdi utz bat, baizik eta egunean zeharreko ekimen handi bat, zeinetan tailerrak, aitzaldiak eta formakuntzarako bitartekoak egongo diren, baita elkarrarremantzeko aukera ezberdinak.
Hori da, martxoaren 29, 30, 31 eta apirilaren lehenean Urduñan ospatuko dena, gaztedan bada, bukatzeko gozo nolabait sortu berriaren, slaister sortuko den, gazterakunde berriaren, bueno, nolabait esatarren lehen indarrera kustaldia edo?
Bai, hori da, bai, martxoaren bian sortuko da, eta hilabete baino lehenago ja gaztedan bada bera, bai, pixkatel burua ere hori da, ez? Gaztean tolakunde berri horren lehenengo ekimena esan genezake, ekimen indartsua izatean nahi genuke, eta pixkate lehen aipatu dugun, ba, gazte botere horren ba, lehen erakustaldi bat izan dadila.
Bairati, Sierra, gotzon, Lizburu, mila esker gure negotagatik, eta, bueno, ba, zugua prozesoren xetasun horiek aipatzagatik ere. Ono segi?
Mila esker zuei.
Zuei, agur.